Kultura, společnost, politika a co se právě děje. To jsou témata podcastu Asie v souvislostech, který pro vás připravují vyučující a studenti katedry asijských studií z Metropolitní univerzity Praha. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítáme vás v březnovém dílu našeho podcastu Asie v souvislostech. Dnes se v našem krátkém panelu zpráv a aktualit podíváme do Japonska a Malajzie a hlavní rozhovor o novém bezpečnostním zákonu a o tom, jak se v posledních letech změnila v Hongkongu tamní situace, si pro vás připravili Michal Kolmaš a Aleš Karmazín. Přejeme vám příjemný poslech a pojďme na zprávy. Slavná japonská ikona byla na den jmenována nejnovějším policejním důstojníkem v Tokiu. Po ocenění Oscarem za nejlepší vizuální efekty, přičemž v této kategorii porazila Strážce galaxie, Ethana Hunta v Mission Impossible a dokonce samotného Napoleona, byl král monster neboli Godzilla jmenována šéfem místní policejní stanice. Pod dozorem dopravní policie a zástupu fanoušků se v rámci události pro zvýšení povědomí o problémech bezpečnosti silničního provozu v Ikebukuro Godzilla ověnčená čestnou šerpou vydala na svou okružní procházku městem. Nicméně po 24 hodinách se toto šupinaté monstrum a evidentně i miláček tokijských fanoušků vzdalo své funkce. Pro tentokrát tak návštěva krále monster dopadla pro Tokio dobře. Malajský soud v úterý 26. března obvinil 5 vedoucích pracovníků řetězce minimarketů KK Supermart a jejich dodavatele z urážky náboženského cítění poté, co se v jednom z obchodů začalo prodávat několik párů ponožek s nápisem Allah. Fotografie ponožek se rychle rozšířily po sociálních sítích, načež se zvedla vlna pobouření od muslimské veřejnosti, která tento nápis považovala za urážlivý, a to zejména proto, že se začaly prodávat ještě během konce měsíce Ramadánu. Případ si vyžádal vzácné královské pokárání od malajsijského krále, který vyzval k vyšetřování a přísným opatřením proti všem stranám, které budou shledány vinnými. Výkonný ředitel společnosti KK Supermart byl obviněn z úmyslného urážení náboženského cítění a 3 další úředníci dodavatelské firmy Xinjiang Chang byli obviněni z napomáhání údajnému trestnému činu. Za celý incident by tak mohli být obvinění, odsouzeni k zaplacení pokuty nebo dokonce až k 1 roku odnětí svobody. Stará plastová socha plukovníka Harlanda Sanderse, zakladatele společnosti Kentucky Fried Chicken, která byla původně známá jako plukovník prokletí, byla zlikvidována. K této soše se váže krátký příběh, kdy v noci roku 1985 při oslavách vítězství titulu rozjaření fanoušci baseballového týmu Hanshin Tigers odnesli z restaurace KFC a hodili ji do řeky do Tombory v Osace během mistrovského zápasu. Od tohoto roku tým Tigers znovu nezískal titul. Ovšem až do loňského roku, kdy ukončili 38-leté období prohry. Socha byla v březnu roku 2009 znovu objevena a po opravě znovu vystavena v pobočce společnosti KFC v Osace, kde byla využívána při různých akcích. Celkem příznačně si po těchto 38 letech socha, na níž byla fanoušky napáchána taková zlotřilost, rozhodla vzít důchodovou dovolenou. 8. března tohoto roku prošla socha rituálem, který se obvykle koná při odpočinku duší starých panenek ve svatyni Sumiyoshi Taisha. A protože socha podle společnosti KFC přispěla ke zvýšení hodnoty značky, rozloučil se s ní i samotný prezident společnosti Takayuki Hanji a v rámci rituálu nabídl saké a tradiční smažené kuře, aby sochu odeslal do vyslouženého důchodu.
V Hongkongu došlo k přijetí dalšího bezpečnostního zákona, který umožňuje postihování široce definovaných přečinů proti bezpečnosti. Jde o další ze série právních změn, která se v tomto městě odehrávají od roku 2020. Jaký je význam tohoto zákona a jak se za posledních několik let změnila situace v Hongkongu? Přišel jsem si o tom povídat s Alešem Karmazinem, pane doktorem z naší katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Ahoj Aleši.
Ahoj Michale.
Aleši, je to víc než 2 roky, nebo víc než 3 roky vlastně už od té doby, co v Hongkongu byly ty obrovské protesty. Vidíš tam nějakou významnou změnu v té situaci za ty 3 roky, protože dneska už o tom tolik neslyšíme.
No tak celá ta situace se změnila opravdu jako výrazně a dost radikálně. Tady tenhle ten zákon, o kterém se budeme dneska povídat, dostaneme se k tomu asi za chviličku podrobněji, tak ten je jeden jako z těch dalších kroků, které proběhly. Ale ta atmosféra opravdu se změnila. Ty protesty už vůbec neprobíhají a v zásadě jako nějaká aktivita celé té občanské společnosti je do velké míry pacifikovaná a je to dané jako vlastně velkou řadou různých opatření, které se postupně vrstvily. Není to jenom jedna věc, není to jenom ten jeden bezpečnostní zákon, ale je to řada věcí, souvisí s tím i protikovidová opatření, a souvisí s tím vlastně i změna v celé té hongkongské politice, včetně toho hongkongského parlamentu, kde vlastně vidíme teďka i poměrně jako jiné složení lidí. To znamená, ani o těch věcech se teďka v tom parlamentu jako příliš nedebatuje, nediskutuje, což je taky změna oproti minulosti, kde sice ten parlament jako nedokázal nějak výrazně jako těm změnám jako zabraňovat, ale vždycky se tam objevil nějaká jako kritický hlas, nějaký kritický poslanec, který jako výrazně vystoupil a vlastně tu politiku kritizoval. A to je dané taky řad vlastně jako různými věcmi, včetně volební reformy, která probíhala v roce 2021.
A ten nový zákon teda v čem je odlišný od toho předchozího?
Ten nový zákon je odlišný, jednak je tam procesní věc. Ten zákon z roku 2020, který byl přijatý v polovině roku 2020, v podstatě byl přijatý vlastně čínským parlamentem. Což samo o sobě je jako velmi kontroverzní věc, která vlastně z podstaty věci, jelikož Hongkong je autonomní součástí Číny, ale má mít skutečně tu výraznou autonomii a ta autonomie má spočívat i vlastně v těch právních otázkách v tom legálním systému a má být opravdu jako výrazně nezávislý a funguje skutečně i na jiném, na základě jiného typu práva, v podstatě ještě s tím odkazem toho jako britského zvykového práva, což je úplně jako jiný systém než ten čínský. Takže to bylo velmi kontroverzní, ale v podstatě to bylo nejspíš jako zcela nelegální, jo, aby ten čínský parlament vlastně přijal zákon, bezpečnostní zákon Hongkongu. Nicméně to udělal, došlo k tomu přijetí. Ten čínský parlament, vlastně ta Čína, pevninská Čína ho prosadila v polovině roku 2020. Ten zákon samozřejmě byl jeden z těch úplně jako zlomových, nejzásadnějších věcí. A ten současný zákon je přijímaný těmi hongkongskými aktéry v tom hongkongském politickém procesu, takže tady je ta změna, že to vlastně přijímají uvnitř toho Hongkongu. A obsahově se v něčem ty zákony podobají. Vlastně ten zákon z roku 2020 mluví o čtyřech obecně definovaných zločinech, což je prostě jakoby nějaká subverze teroristické aktivity, spolčování se zahraničními mocnostmi, nebo pokusy o nějaké odtrhování. A vlastně podobné věci, vlastně o podobných věcech mluví ten současný zákon, který je přijatý v Hongkongu. Je to velezrada, povstání, sabotáž, vnější vměšování, což taky může znamenat spoustu věcí. Takže v něčem jsou si podobné, ale teda ještě jedna věc, kde ten současný zákon určitě je specifický, je to, že je vlastně velice podrobný. Na rozdíl od toho předchozího, ten současný zákon, ten návrh měl přes 200 stran a v podstatě v této podobě byl i přijatý. To znamená, je tam asi 200 stran, kde ani jako já úplně netuším přesně všechno, co se tam může skrývat, protože to je prostě asi text, který jakoby potom museli jako přesně rozklíčovat jako právníci. Takže to jsou asi ty hlavní odlišnosti a v zásadě i teda podobnosti.
Takže to ale znamená, že ti protestující prohráli, ne?
Jo, znamená to, že ti protestující prohráli, ty protesty už neprobíhají a zároveň možná jako jednu věc, kterou jsem vlastně si tady specificky poznamenal na papír a kterou jsem chtěl říct, tak prohráli. Ty zákony, oba dva, se dají používat proti samozřejmě těm protestům, protože jeden z těch přečinů v tom současném zákonu je vyslovně definovaný jako povstání. Takže jako povstání určitě ty protivládní demonstrace můžeš jako označit. Ale co je vlastně ještě jedna zajímavá věc s tím současným zákonem, tak mně připadá jako vlastně zajímavá ta rétorika. Protože vlastně vláda, ta hongkongská současná vláda, která ale je pro-pekingsky orientovaná, k tomu se můžeme případně dostat za chvilku, že vlastně všechny ty vlády byly pro-pekingské, ale ta současná vláda v zásadě řekla, že ten současný zákon je namířený proti činnosti zahraničních agentů a hongkongských zastánců nezávislosti, kteří stále číhají v naší společnosti. Jo. Takže měli, a zároveň potom teda ten John Lee, ten nejvyšší exekutivní představitel, řekl, že je to jejich historický okamžik, který prostě řeší tady tyhle ty jako i geopolitické věci a tak. Jo. Takže tohleto vlastně byla velice explicitní retorika, což je zajímavé, protože v tom Hongkongu se samozřejmě těch kontroverzních změn odehrálo za poslední roky vlastně celá řada. Ale velmi často ať už ta pevninská Čína nebo ta hongkongská vláda to vlastně jako různě zmírňovali, jo, a retoricky říkali, ne, vlastně nic se neděje, není to vlastně naše snaha nějak jako sekuritizovat, nějak jako kontrolovat tu situaci, je to jenom prostě právní opatření, které nebude nějak jako drasticky vykonáváno, jo, do značné míry to tak často bývalo, ale v tenhle ten moment i ta retorika byla taková. A ti protestující skutečně prohráli a ty zákony, ten starší bezpečnostní zákon už se používal prostě proti těm lidem a ten nový se určitě vlastně, dokonce už myslím, že tam teďka proběhla jedna věc, kde už se taky použil. Jo, během těch pár dnů od přijetí je to asi týden.
Jak je to možný, protože Hongkong byl vždycky takovou tou výspu toho liberalismu nebo liberální demokracie, až bych řekl na demokracie, nevím, jestli úplně je to, že můžu tohle slovo, ale rozhodně to bylo svobodné město, tak proč vlastně samo o sobě si teďka přijelo takhle tvrdý změny?
Jo, to je vlastně strašně zásadní otázka a souvisí to jako s celkovým tím, s celými těmi změnami. Já tady se pokusím naznačit nějaký jako základní proces, nějakých jako klíčových přelomových okamžiků a případně se k tomu můžeme vracet. Jo. První samozřejmě věc úplně pro ten kontext je, že ten Hongkong je teda od roku 97 znovu součástí Číny. Předtím byl 99 let pod kontrolou, respektive dokonce i více některé ty části, pod kontrolou Velké Británie v podstatě od opiových válek v polovině 19. století. No a už vlastně v rámci té britské vlády nikdy Hongkong nebyl plně demokratický. Jo. Samozřejmě ten nejvyšší vrch, ten guvernér nebo ten vůdce toho Hongkongu byl v zásadě dosazovaný tou britskou korunou a jako nějaký demokratický principy tam moc nefungovaly. Byl tam důraz hodně na nějakou jako kvalitní a efektivní jako byrokracii, co se jakoby přenáší do současnosti. Nicméně částečně, hlavně jako v té době těsně před tím předáním, v roce 97, se třeba ten poslední guvernér, ten Chris Patten, pokusil vlastně o nějaké demokratické jako reformy, které tam částečně vlastně přežily, ale důležitý je, že v podstatě tam nikdy nebyl jako zcela plně vyhrazený nějaký jako plný demokratický prostor, vyplývá to i z toho, že vlastně ty vyjednávání o předání Hongkongu byly skutečně vyjednávání mezi Británií a Čínou. Zástupci Hongkongu tam neměli vlastně svůj oficiální hlas. To bylo jako odmítnuto, nebo to bylo přijato prostě jako princip těch vyjednávání. Takže ten Hongkong se v roce 97 stává vlastně zemí, kde jsou jako relativně široce garantované svobody lidem, stává se zemí nebo stává se oblastí, abych to řekl přesně, která funguje v tom systému nebo v tom konceptu jedna země, dva systémy, což znamená, že je součástí Číny, ale že vlastně má jiný opravdu právní systém, ekonomický systém, vlastní měnu, vlastní vízovou politiku. Je tam spousta jako odlišností. A když bych teďka shrnul nějak krátce, jak se to vlastně jako fakticky vyvíjela ta situace, tak se mluví o tom, že do roku 2003, zhruba těch prvních let, opravdu vlastně prvních 5-6 let byl ten vliv Číny prostě naprosto jako minimální. Jo, že Čína opravdu používá se proto klasicky v tom čínském kontextu, vždycky si používají ty metafory, jo, tak se používá to, že se jako, že ti Číňané říkali, že ta voda ze studny je něco jiného než voda jako z moře a že ty vody se prostě nemísí, takže ani my se nemísíme tady do Hongkongu a tak. Ten rok 2003 je považovaný za jeden z těch prvních přelomových okamžiků, kdy v podstatě dochází k tomu, že se vlastně ten Hongkong pokusí přijmout ten bezpečnostní zákon, který je přijatý dneska, tak se pokusí přijmout v tom roce 2003. A vyplývá to z toho, že v podstatě na základě té ústavy, kterou ta hongkongská speciální oblast má přijatou, ale ta ústava je definovaná tou Čínou vlastně reálně, jako nalajnovaná tou Čínou, respektive tím čínsko-britským vyjednáváním, tak v té době, v tom roce 2003, nebo respektive v té ústavě je požadavek, je to konkrétně článek 23, v té hongkongské politice se tohleto objevuje pořád, jako se o tom diskutuje, je tam ten článek 23, jako vyžaduje povinnost, aby Hongkong měl nějaký bezpečnostní zákon. Jo. Takže v roce 2003 se to pokusí v Hongkongu přijmout, jsou tam první velké demonstrace, které vlastně tomu zabrání v tom roce 2003, oni to neudělají, ale vlastně od toho roku 2003 vlastně vidíme to, že se vlastně zvyšuje, nebo že tam vlastně postupně dochází k nějakému většímu jako zasahování Číny. Jo, to má různý mechanismy, můžeme se třeba případně k tomu ještě dostat, ale v zásadě je to nějaký jako zákulisní vliv, protože přestože tam oficiálně čínská komunistická strana působit nemůže, tak prostě ten vliv jako je jasný a jako těžký, pokud jako v zákulisí těm politikům, jako těm vůdcům toho Hongkongu jako něco čeho tlačíte, tak je asi těžký jako tomu zdorovat. Jsou tam i, řekněme, právní vlivy, jeden z nich, který jako existoval a existuje dodnes, je vlastně možnost ústavní interpretace. To znamená, Hongkong má tu ústavu, nebo tu mini ústavu, jmenuje se to oficiálně základní zákon, ale čínský parlament má jako ve sporných případech třeba možnost jako interpretovat vlastně význam té ústavy, jo, toho základního zákona, což se odehrávalo postupně asi jako v pěti jako hlavních jako variacích a postupně tyhle ty ústavní interpretace jsou čím dál víc jako vměšující. Jo, to znamená třeba v roce 2016 jsme se dostali do situace, kde vlastně i ten čínský parlament, oficiálně všečínské shromáždění lidových zástupců, třeba vydalo nevyžádanou interpretaci, což je zase velice kontroverzní, a řeklo vlastně, jak musí vypadat slib, který skládají právě ti poslanci v tom hongkongském parlamentu. Jo. A vlastně řekli, že nemůžou přísahat vlastně věrnost Hongkongu, že musí v podstatě přísahat jako věrnost v podstatě Číně. Jo, což tehdy v tom roce 2016 se o to pokusili nějací ti poslanci a vlastně došlo k tomu, že ta Čína to interpretovala takhle. Potom ještě o tom rozhodovali jakoby ty hongkongský soudy, ale nicméně vlastně jako to znamenalo, že ti poslanci, kteří byli evidentně jako protičínští, tak byli v podstatě jako zbavení toho mandátu. Jo. Takže to je jako další věc a pak jsou tam ještě fakt další vlivy. Já tady zmíním ještě jako jednu věc, která fakt myslím, že by měla zaznít. A to je nějaký jako ten celková vlivová situace nebo konstelace, která strašně závisí na tom, vlastně na roli a postavení těch biznisových elit v Hongkongu, protože ty jsou jako zásadní jednak samozřejmě ekonomicky, ale vlastně hrají i strašně zásadní roli v politickém a volebním systému toho Hongkongu, protože jak volby toho vrchního exekutivního představitele, tak ty jsou v zásadě nejsou přímé vůbec, tam vlastně hraje, tam to mají pod palcem právě do velké míry tyhle ty takzvané ty funkční sektory, které v podstatě volí. A ty volby do parlamenty jsou částečně přímé, ale zase tam vlastně část těch poslanců je volná vlastně v podstatě nějakými těmi jako zástupci těch jako občanských a ekonomických zájmů, což jsou vlastně ti podnikatele. A ti podnikatele... Ti jsou protinští, drtivá většina z nich, a vidíme to třeba i v roce 2014, kdy tam prostě probíhaly jako jedny z těch velkých protestů, tak i ten, v téhleté době dochází vlastně k setkání Xi Jinpinga asi prostě se zástupci jako 100 těch největších podnikatelů. Co se tam řešilo, nevíme, ale jako bylo to zjevně jako spjatý s tou situací. A ti podnikatelé jsou protinští, je to nějaká vzájemná taková jako vzájemně výhodná konstelace, protože ti hongkonští podnikatelé nikdy neměli zájem jako na těch demokratických reformách nějak výrazně a zároveň vlastně jako často třeba jako čerpají ty výhody, že jako mají usnadněný možnost na čínský trh nebo prostě získávají nějaké takové jako zákulisní výhody z hlediska té spolupráce s tou čínskou vládou. To znamená vlastně postupem času se jako skrz jako fakt jako vrstvení tady těch jako různých kroků ústavních interpretací, zákulisního vlivu, spojenectví s podnikateli, v podstatě dostáváme do situace, kdy jako opravdu ta možnost, jako řekněme, ta míra svobody a ta míra jako nějaký ty občanské aktivity a tak se výrazně zmenšuje a jeden z těch nejvýznamnějších momentů, o tom jsme se bavili už je v roce 2020, přijetí toho Národního bezpečnostního zákona ze strany Číny, který to vlastně posvětí a je to jeden z takových jako přelomových momentů, protože řadu těch věcí, které Číně byly trnem v oku, tak už Čína může vlastně řešit jako skrz ten bezpečnostní zákon.
Rozumím. Hele, a ta společnost, protože když začaly ty první tady ty crackdowns, tak třeba ten umbrella movement, ten dešníkový hnutí, to vypadalo, že to je bezprecedentní jako obrovský všelidový hnutí, ale jako, jak říkal, že prohráli je tam vidět i v té společnosti nějaká jako zásadní změna, třeba jako jsou více pročínští dnes, než byli dřív, nebo jak to vypadá?
Ne, to si nemyslím, že by byli víc pročínští. A možná vlastně byly tam asi jako tři takové klíčové momenty těch povstání nebo těch demonstrací. První bylo v tom roce 2003, to bylo proti tomu bezpečnostnímu zákonu, to bylo vlastně úspěšný. V roce 2014 bylo další, to bylo to Umbrella Movement. To v podstatě bylo jako bezprecedentní, jako, jo, to byly prostě 100 000 lidí a byla to reakce na to, že se vlastně diskutovala možnost přímé volby toho vrchního exekutivního představitele. S tím, že vlastně Čína slíbila, že do budoucna ten Hongkong bude mít možnost ho volit přímo. Jo, teď to probíhá skutečně tak, že máš vlastně nějakou volební systém, kde je dneska 5, předtím to bylo 4 prostě skupiny lidí, je to prostě 4x300, nebo dneska je to už 5x300 lidí, a to je nějaký jako celkový ten jako volební soubor lidí, který v podstatě jsou, částečně jsou to zástupci jako by daný jako tím hongkongským parlamentem, ale potom jsou to většinou jako zástupci jako těch jako biznisových zájmů.
V Americe, tam ti elektoráti.
No, ale tam, jenže v Americe máš prostě tu logiku, že jako by ti volitelé by vlastně měli reprezentovat vůli toho těch lidí, že jo. Tady vlastně máš tu logiku, že prostě že volí jako ti biznisoví představitelé nebo prostě nějaký další reprezentanti jako zájmových skupin. No a v tom 2014 se skutečně jako Čína odhodlala k tomu, že připravila návrh ty přímé volby. Jenže to vlastně znamenalo, že ta přímá volba bude spočívat v tom, že v podstatě stejně definovaný jako okruh lidí připraví 2 až 3 kandidáty, jo, a potom o těch by se hlasovalo v tom veřejném hlasování. Což prostě jako ti Hongkongžané chápali jako prostě čistě jenom nějakou kosmetickou změnu, že to nic jako nezmění. Což samozřejmě jako je pravda, jo. Na druhé straně jako v tom základním zákoně nebo v tom slibu jako nebylo nikdy definovaný, jak ta přímá volba má probíhat, ale jako bylo zjevný, že ta přímá volba tak jak se připravovala 2014, takže by prostě žádnou změnu jako nepřinesla, jo. No a k tomu a jako reakce na to právě proběhly vypukly ty obrovské protesty, ta Umbrella Movement, a vlastně zajímavý na tom bylo to nejenom jako ten počet těch lidí, ale i ta délka, jo, protože v podstatě ty protesty probíhaly někdy od léta 2014 až do prosince. Jo, to znamená prostě fakt jako strašně kontinuální, jako obrovská masová záležitost. A potom druhý velký protesty byly právě vlastně ještě před přijetím toho bezpečnostního zákona v roce 2020, kdy Čína připravila extradikční zákon, že by vlastně za nějakých podmínek mohli být vydáváni lidi z Hongkongu jako k soudnímu procesu na pevninské Číně. A tohle to spustilo ještě větší protesty v tom 2019 a 2020. Ty protesty byly ještě prostě výraznější, třeba postupně se proměnila i ta taktika v průběhu těch let. Mnohem víc jakoby šlo o to, že prostě ti lidi jako používali ty taktiky takového to, že mají být jako voda, že prostě když dosáhne někde policie, tak vy se rozpustíte a potom zorganizujete na jiném místě, jo, a tak. Ale jako vlastně tady o to, popravdě psalo se o tom občas, že je to jako nějaký nový typ jako vedení revoluce v tom jako smart city, jo, v těch jako nových jako high-tech podmínkách. Ale v podstatě to úspěšný jako vůbec nebylo, protože ta Čína jako dokázala vytvořit nějaký přístup, který, nebo Čína a ta hongkongská vláda vytvořili prostě společně nějaký přístup, který tohle to úplně obcházel a bojoval proti tomu úplně jako jinak. Ale úspěšný to nebylo. A co vidíme v podstatě od toho roku 2020-2021, že ty demonstrace jako úplně utichnou. A co se týče ale té atmosféry, na co se ptal, a na tu pročínskost, tak já si myslím, že jako vůbec to tak není, že by byli ti lidi pročínští. Jo? A to je podle mě jedno z těch jako velkých napětí, který tam teďka jako číhá někde pod povrchem, protože ta společnost ví, že už jako nemá reálně možnost jako protestovat proti ničemu. Jako ty zákonodární změny jsou prostě přijatý. Je i vlastně charakter toho parlamentu jako je změněný, takže už tam nejsou vlastně nějací zastánci, jako řekněme, jako prodemokratičtí, protičínští. Takže to je všechno jako hrozně potlačení, ale zároveň, jako když si vezmeme ty protesty z roku 2020, tak jich se účastnilo z těch největších přes 1 000 000 lidí. Jo? A v podstatě, že jo, Hongkong má necelých 8 milionů obyvatel a v zásadě těch protestů v podstatě se účastnili téměř jako, byli to hlavně mladí lidi, tak téměř jako kompletní mladá generace, jako lidi někdy mezi prostě 15 až 30, jo, nebo 25. A to je jako téměř prostě otázka fakt jako, 80-100% lidí téměř, kteří tam jako nějak protestovali. A ti lidi určitě jako nezměnili názor, 100% ne. Oni jako jim se to určitě nelíbí, jenom prostě nemají tu možnost. Jo. A tohle to je jako možnost to vyjadřovat. A je to otázka fakt do budoucna, co to znamená, protože na jedné straně na té právně politicko-mocenský je ta situace naprosto jasná. Jo. Že prostě Čína má jako jasnou kontrolu, hongkongská reprezentace bude jednoznačně pročínská do budoucna na základě všech těch změn, které proběhly. Na druhé straně, ta společnost i těch lidí, že jo, kterým je teďka prostě třeba 20, 25, tak prostě budou jako dál dorůstat. Teoreticky si z nich budou stávat jako ty, i ty ekonomické elity toho města. Mm-hmm. Jo, tak co to vlastně znamená do budoucna? A to jako asi uvidíme. Samozřejmě asi jako není představitelný, že by nějak Hongkong si dokázal vydobít nějakou jako autonomii nebo nezávislost, ale jako opravdu nevěřím, že by ti lidi jako byli spokojení nebo že by změnili ten pohled. I já třeba, co znám, jako, nebo znal jsem, spoustu těch, právě těch jako mladých, vzdělaných jako lidí z Hongkongu, tak vždycky o sobě mluvili o tom, jako, že jsou jako Hongkongžani nebo prostě obyvatelé Hongkongu, že se necítí jako Číňani, jo, že prostě mají nějakou jako unikátní identitu a tak dál, takže to bylo, takže tam k té změně určitě nedošlo pod povrchem, ale nad povrchem jo.
Jim budeme muset držet palce, co?
Asi jim budeme muset držet palce a nevím, to je tak asi jediné, co můžeme dělat, že jo?
To asi ano. Protože to jako my nějak jako nemůžeme podporovat proti Číně, to by asi Čína nesla velice špatně, ne?
Ale jako v těch letech 2019-2020 to byly ty změny, to byly ty protesty, které tam probíhaly, tak v podstatě ta reakce taky částečně byla. Samozřejmě jednak jako jedna věc, kterou jako dosáhli ti protestující nebo ti vůdci těch protestů i dřív, byla v zásadě ta, že jako třeba byly přijatí jako já nevím, v Senátu nebo v sněmovně reprezentantů v USA. Dokonce někdo z nich byl navrhovaný, ti Američani se je snažili navrhnout na Nobelovu cenu míru, ty vůdce těch protestů. A já si myslím, že vlastně potom, když vlastně 2020, když se přijímali jako různý ty balíky, jako různých jako sankčních opatření proti lidem z Číny nebo proti čínskému režimu, což bylo daný hodně jakoby tou politikou proti Ujgurům, ale i tou politikou jakoby vůči Hongkongu, tak si myslím, že tam jako nějaký pokusy vlastně sankcionovat jako nějaký lidi z Číny byli. Jo. Takže to byl nějaký mechanismus, který se volil, ale samozřejmě ten dopad jako reálně je jako je naprosto minimální. No.
Dobře, díky moc, Aleši, díky moc, jestli jsi nám to vysvětlil.
Tak jo, díky za pozvání do tohoto podcastu.
Měj se hezky, naschle.
Ahoj.
Pro dnešní podcast je to od nás vše a my se na vás budeme moc těšit zase v příštím díle s dalším tématem z oblasti Asie. Moc děkujeme všem, kteří se nás i dnes naladili k poslechu. Přejeme krásný velikonoční víkend a za měsíc opět naslyšenou.